Areena.
Niin sen takia siinä on piipitys, että kukaan ei mene sinne, koska vety on niin vaarallista.
Säähavaintopallo, vedyllä täytetty pallo, joka kohoaa noin 20 kilometriä sitten. Ja nyt se sitä luukut aukeekin ja sieltä pallo lähtee. Siinä taas se itse luotaan roikkuu siinä pallon alapuolella narun varassa. Ja se naru purkautuu, se luotaan menee sitten tarpeeksi alapuolelle sitä pallosta, että se ei sitten tätä häiritse mittauksia. Sieltä sitten saadaan lämpötila, paine, kosteus ja tuulen suunnat vielä sitten GPS:stä, eli saadaan se niin kuin ilmakehän tila, minkälainen se ilmakehän niin kuin profiili on sitten lämpötila ja kosteuksien osalta. Ja sitten 2 kertaa päivässä tosiaan lähtee tuo säähavaintopallo täältä, eli 11.30 ja 23.30 UTC-aikaa, eli puhutaan tässä niin kuin UTC-aikaa, että joka puolelta maapalloa lähtee sitten samaan aikaan ne pallot, ja saataisiin niin kuin kerralla koko maapallon niin kuin tänne ilmakehän tila, eikä aikavyöhykkeitä, jos käytettäisiin paikallista aikaa.
Siinä Ilmatieteen laitoksen arktisessa avaruuskeskuksessa Sodankylän satelliittidatakeskuksen päällikkö Timo Ryyppö lähetti sääpallon matkaan hyvin loskaisessa säässä. Tänään Tiede Ykkösessä puhumme ilmastonmuutoksen kannalta perin oleellisista kasvihuonekaasuista, hiilidioksidista ja metaanista ja nimenomaan niiden mittaamisesta satelliiteilla. Minä olen Teija Peltoniemi. Vuonna 2015 solmitun Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on saada kasvihuonepäästöt laskemaan. Maailman maiden on vähennettävä päästöjään ja niitä seurataan kansallisissa kasvihuonekaasuinventaarioissa. Siksi mittausten pitää olla tarkkoja ja kuvastaa todellisuutta. Apua on saatu satelliiteista ja asiaa tutkitaan Ilmatieteen laitoksella. Tutkimusprofessori Hanna-Kaisa Lindqvist vetää satelliittimittausryhmää.
Tämä niin sanottu top-down, siinä puhutaan kaikesta, kaikista lähteistä ja nieluista yhtä aikaa. Eli top-down-menetelmillä ne toimii parhaiten sillä tavalla, että tutkitaan sitä kokonaispitoisuutta ja kaikkia lähteitä ja kaikkia nieluja. Ja sitten kun siitä lähdetään erittelemään, että on tietenkin sitten tärkeää eritellä meidän päästölaskennan, että mikä on se ihmistoiminnan osuus. Että me voidaan tutkia sitä, että miten ne on sitten vähentynyt. Mutta tosiaan näiden raportointien kannalta on tärkeää keskittyä siihen, että jotenkin saada eriteltyä se ihmistoiminnan osuus tästä.
Mutta ollaanko siitä poliittisesti yksimielisiä, mitä siihen otetaan näihin päästötavoitteisiin hiilidioksidin osalta?
Kyllä siitä ollaan niin kuin vahvasti yhtä mieltä. Hiilidioksidin osalta on ehkä selkeämpää kuin metaanin osalta.
Ja mikä se vaikeus on nimenomaan metaanin osalla sitten vielä?
Jos ajatellaan vaikkapa esimerkiksi niin kuin suoalueita ja turvealueita, turvetuotantoa, tämän tyyppisiä asioita, että ihmistoiminta on esimerkiksi ojituksella on voinut vaikuttaa näiden alueiden päästöihin.
Tutkimusprofessori Hanna-Kaisa Lindqvist toi esiin kasvihuonekaasujen mittauksessa hankalat käsitteet top down ja bottom up. Puhuimme useasti, miten ne kääntäisi, mutta Lindqvist sanoi, ettei suomeksi ole vakiintuneita käsitteitä. Lyhyesti top down pitää sisällään ilmakehän kokonaispäästöt ja bottom up ihmistoiminnan päästöt. Top down käsite on satelliittimittauksessa tärkeä. Siinä pyritään saamaan selkoa koko ilmakehän koostumuksesta laajemmalla alueella ja mittauksen perusteella matemaattisesti todentamaan, mitkä ovat maan päästöt ja poistumat sekä mikä on luonnollisen hiilenkierron osuus. Seuraavaksi bottom up käsitteestä.
Tässä kasvihuonekaasu päästömaailmassa niin bottom up lähestymisellä tarkoitetaan näitä kasvihuonekaasuinventaarioita, eli kootaan kansalliset kasvihuonekaasuinventaariot sillä tiedolla, että minkälaisia asioita yhteiskunnassa kulutetaan, mihin maata käytetään, eli maankäyttötietoa esimerkiksi. Sitten on polttoaineiden käyttötietoa ja näitä kaikkea sitten konvertoidaan päästöiksi käyttäen tämmöisiä päästökertoimia. Ja näiden avulla kootaan sitten se niin sanottu bottom-up-tieto, eli tämä kansallinen kasvihuonekaasuinventaario.
Ja se tavallaan niin kuin bottom up, se tulee niin kuin siitä.
Siinä oikeastaan keskitytään nimenomaan ihmistoiminnan päästöihin.
siinä bottom up.
Joo, eli siinä pyritään huomioimaan pelkästään ihmistoiminnasta ja semmoista, mihin ihminen pystyy vaikuttamaan, niin sellaisiin päästöihin. Koska ne päästövähennystavoitteet, joissa on niin kuin linjattu esimerkiksi Pariisin ilmastosopimuksessa, niin päästövähennystavoitteet on sidottu tiettyyn referenssiin. Eli ihmistoiminnan päästöjä lasketaan ja sitten niitä tutkitaan, että miten se päästöt on kehittynyt vuodesta toiseen. Ja tässä pyritään huomioimaan nimenomaan ihmistoiminnan vaikutuksen alla olevat päästöt. Eli sillä ei ole tekemistä ilmakehän kokonaispitoisuuden kanssa, johon vaikuttaa myös luonnolliset lähteet ja luonnolliset nielut. Ja sitten taas tämä top-down-näkökulma, tämmöinen uusi lähestymistapa, jolla pyritään verifioimaan näitä bottom-up-inventaarioita niin, ja käyttämään ilmakehämittauksia tuottamaan tätä samaa päästö- ja nielutietoa. Niin top-down-näkökulmassa, joka perustuu siis ilmakehämittauksiin ja esimerkiksi satelliittimittauksiin, sekä inversiomallinnukseen, niin siihen vaikuttaa kaikki, sekä ihmisperäiset että luonnolliset lähteet ja nielut, ja sitten siitä arvioidaan, että mikä osuus siitä on sitä ihmisperäistä.
Kasvihuonekaasujen mittaus satelliitilla on valon mittausta. Kaasut imevät itsensä lämpösäteilyä, eli infrapuna-alueen aallonpituuksia, mihin perustuu niiden maapallon ilmakehää lämmittävä vaikutus. Satelliitit puolestaan mittaavat lähi-infrapunaa eli auringon säteilyn aallonpituuksia. Ilmakehän hiilidioksidia ja metaania voidaan mitata myös torneista, joiden juurella Sodankylässä ovat Hanna-Kaisa Lindqvist ja Ilmatieteen laitoksen avaruus- ja kaukokartoituskeskuksen toimialajohtaja Jouni Pulliainen.
Ja se on itse asiassa avoin kysymys. Ja mikä me pyritään näiden satelliittien avulla on se, että me saadaan tehtyä uudenlaista menetelmää, jolla saadaan oikeasti tarkkaan määriteltyä hiilen nielulähteet. Se on asia, missä on niin todella paljon tuntemattomia tekijöitä. Ajatellaan just sitä, että tämä maasto vaihtelee, ekosysteemit vaihtelee, ja spatiaalinen vaihtelu on iso. Ja miten me sitten, kun tähän kokonaisuuteen, jos ajattelee koko maapalloa, niin mikä on niin vaikka boreaalisen metsävyöhykkeen, joka ulottuu Euraasia ja Pohjois-Amerikkaan, niin mikä se kokonaisvaikutus on. Ja me yritetään itse asiassa näiden datojen kanssa, mitä me täältä kerätään, niin saada kuvaa esimerkiksi siitä, että mikä on kiilitase, ajatellen pohjoista havumetsävyöhykettä kokonaisuudessa. Et meillä on tutkimusta, mä itsekin teen siihen ja Hanna kanssa tekee siihen liittyvää tutkimusta. Vielä voisi semmoisen yksityiskohdan mainita, että tuolla näkyy tuollainen disko. Siinä on tutka härpäke, joka liikkuu sitä kiskoa pitkin. Kun se liikkuu sitä kiskoa pitkin, niin se tekee interferometrian perusteella kolmiulotteisen kuvan tästä kohteesta. Se on itse tämä mittausjärjestelmä täällä. Ja sitten tuonne vasemmalle päin suolla, niin meillä on itse asiassa vastaavanlainen, tällä hetkellä paljon laajempi mittauskokonaisuus liittyen miten siihen, että miten suot toimii ja miten paljon ne puskee metaania ilmakehään ja miten routa, lumipeite ja kaikki tällaiset prosessit vaikuttaa siihen metaanin määrään. Ja ne on niitä, mitä Hanna kanssa esitti esitelmässä, että simulaatio justi, että pyritään siinäkin selvittämään, että mikä on tämä pohjoisen ikiroutavyöhykkeen, routavyöhykkeen vaikutus siitä ja miten nämä muutokset, mitä niissä tapahtuu, vaikuttaa kokonaismetaaniemission määrään, mitä sitten on sieltä pallonpuoliskon pohjoiselta alueelta tulee kaikkia. Tämän tyyppisiä. Oletko Hanna kanssa jatkettu?
Joo, sitten vielä pienemmässä mittakaavassa samaa hommaa tehdään siis siellä lokalla. Eli sinne on nyt pystytty semmoinen tilapäinen vuomittausasema, missä pystytään mittaamaan sitä metaanin ja hiilidioksidin vuota sieltä lokan tekojärvestä. Mutta se ei ole näin korkea, vaan se on matalampi ja edustaa sitten sitä lokan nataman sitä lähialuetta. Se ihan koko järven kattavia mittauksia me ei voi sinne perustaa.
Hiilidioksidia ja metaania mitataan myös sääpalloilla, drooneilla sekä lentokoneilla. Uusimpana mukaan tulivat satelliitit vuonna 2009. Odotukset niiden suhteen ovat suuret. Satelliiteilla päästään aidosti maailmanlaajuiseen dataan käsiksi ja myös alueilla, jossa ei ole kattavaa pistemittausverkostoa. Ensimmäinen kasvihuonekaasuja mittaava satelliitti oli GOSAT ja seuraavina TROPOMI ja GOSAT 2. Mikä oli ponnahduslauta satelliittimittauksille?
No, teknisessä mielessä se liittyy niin kuin siihen, että pystytään mittaamaan hyvin tarkkaan tiettyjä valon aallonpituuksia. Eli tämä mittaus perustuu valon mittaamiseen tietyillä aallonpituuksilla. Ja sitten siitä voidaan laskea, että kuinka monta molekyyliä, hiilidioksidia tai metaania on ilmakehässä. Sellainen ponnahduslauta on se, että pystytään tekemään ensinnäkin näitä hyvin tarkkoja mittauksia spektrometreillä. Sitten toisekseen se, että näistä mittauksista voidaan tehdä tarkkoja. Eli että pystytään tarkkaan kalibroimaan nämä spektrometrimittaukset, jotta ne tulokset on mahdollisimman oikein. Että hiilidioksidimittauksessa ei ole mitään järkeä, jos se tuloksen virhe on esimerkiksi 20%, niin se mittaus ei ole hyödyllinen tämmöisiin tarkoituksiin.
Minkälainen virhemarginaali hyväksytään? Tai mikä on se tarve itse asiassa?
Se tarve on erittäin tarkka, eli jos ajatellaan vaikka hiilidioksidia, hiilidioksidin taustapitoisuus on semmoinen 420 miljoonasosaa tällä hetkellä, eli ppm. Niin esimerkiksi joku paikallinen tehdas voi aiheuttaa siihen pitoisuuteen muutaman ppm:n voimistumisen, joka on sitten erittäin pieni osa siihen taustapitoisuuteen verrattuna. Ja tämän takia ne hiilidioksidimittaukset täytyy olla erittäin tarkkoja, ja puhutaan semmoisista, että alle 0,5% virhemarginaali täytyy ehdottomasti olla.
Mutta minkälainen vyyhti siitä syntyy, että ne kasvihuonepäästötavoitteet on tehty tällä just tämä bottom up, että siinä on se ihmistoiminnan vaikutus hiilidioksidiin, toki siis meillä on muitakin kasvihuonekaasuja, ja nyt sitten on tämä moderni tapa mitata sitä, jossa huomioidaan ikään kuin se koko päästönielukuvio, niin minkälainen vyyhti tästä syntyy?
No aika mielenkiintoinen, siis sillä tavalla, että ilmakehän kannalta, ja kun puhutaan siitä, että halutaan rajoittaa ilmaston lämpenemistä, niin se lämpeneminen johtuu siitä, että kasvihuonekaasuja kertyy ilmakehään ja ne aiheuttaa siellä sitä lämpenemistä, hiilidioksidia ja metaani nyt pääasiassa, toki vesihöyry myös. Ilmakehän lämpenemisen kannalta se kokonaispitoisuus on tärkeä, eikä se, että mikä osa siitä on ihmistoiminnan seurausta ja mikä osa on sitten luonnollisia päästöjä. Siinä mielessä on järkevää mitata nimenomaan sitä kokonaispitoisuutta ja tutkia sen muutoksia. Totta kai sitten päästövähennystavoitteet, niin koska ne liittyy ihmistoimintaan, niin ne täytyy sitoa myös ihmistoiminnan päästöjen historiaan ja siihen suhteuttaa ne, että minkälaisista vähennyksistä puhutaan ja milläkin aikaskaalalla. Eli on tärkeää myös huomioida tämmöinen bottom-up-näkökulma, että missä seurataan pelkästään ihmistoiminnan päästöjä. Ja se, mikä on niin kuin haastavaa tuossa top-down-näkökulmassa, on se, että miten se tuodaan yhteismitalliseksi sen bottom-up-näkökulman kanssa. Eli se täytyy tehdä, jotta me pystytään tällä top-down-menetelmällä sitten validoimaan ja verifioimaan näitä inventaarioita.
Niitä pystytään vertailemaan ja sitten todentamaan, että se mittaus on näin.
Tehdessämme haastattelua tutkimusprofessori Hanna-Kaisa Lindqvist oli juuri saapunut ESAn metaanileirin loppukokouksesta Saksasta. Projektin tarkoitus oli parantaa satelliittien kykyä havainnoida metaania pohjoisilla alueilla. Nyt arktinen alue on hiilinielu, mutta se lämpenee yli 2 kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Tämä kiihdyttää ikiroudan sulamista, ja vuosituhansien aikana sitoutunut hiili alkaa vapautua ilmakehään hiilidioksidina tai metaanina.
Joo, satelliittimittaukset metaanista ja hiilidioksidista, niin ne on hirveän uusia. Eli ne mittaukset on niin kuin globaalisti optimoitu tuottamaan mahdollisimman hyviä arvoja tai mahdollisimman todenmukaisia arvoja. Ja se tarkoittaa useasti sitä sitten, että mittaukset optimoidaan niiden helpoimmin havaittavien alueiden mukaan, mikä tarkoittaa satelliittihavainnon sitä, että sulla on paljon auringonvaloa ja ei ole paljon pilviä ja niin poispäin. Sitten usein nämä pohjoiset alueet, arktiset ja boreaaliset alueet, niin jäävät sitten pikkasen marginaaliin. Eli ne on vaikeimmat havaita satelliitilla. Ja sen takia meillä oli nyt ensimmäistä kertaa tämmöinen projekti, jossa katsotaan sitä satelliittidataa ja sen tarkkuutta nimenomaan pohjoisilla alueilla. Että kuinka tarkkoja satelliittihavainnot on pohjoisella alueella ja voidaanko luottaa niiden tuottamaan dataan, jos esimerkiksi havaitaan satelliittidatasta korkeita metaaniarvoja, niin voidaanko me luotettavasti sanoa, että siellä on mahdollisesti sitten joku metaanin lähde, niin kuin uusi metaanin lähde siellä alueella.
Ja tällähän on tietysti suuri merkitys, että ne olisi tarkkoja, että löydettäisiin näitä yllättäviäkin lähteitä. Ja sitten kun meillä on tämän Pariisin ilmastosopimuksen kautta tällaiset vaateet valtioille, niin kuinka tarkkoja ne on? Siis että kun tätä tarkkuutta nyt erityisesti sitten tarkasteltiin.
Joo, me pystyttiin tuossa projektissa osoittamaan, että satelliittihavainnot on erittäin tarkkoja. Virheet on muutaman ppb, eli miljardisosan luokkaa. Ja nämä havainnot pystytään todentamaan nimenomaan näitä validointimittauksia käyttäen, niin kuin meillä Sodankylässä on useita eri mittalaitteita, jotka mittaa periaatteessa samaa asiaa kuin se satelliitti, mutta tarkemmin, joten me voidaan näiden validointimittausten avulla todentaa se, että satelliitit on tosiaan näin tarkkoja. Ja sitten tämän tarkkuuden puitteissa me voidaan luotettavasti tulkita tätä satelliittimittausdataa. Ja tuossa projektissa tutkittiin sen tarkkuuden lisäksi myös niitä semmoisia korkeita arvoja ja voidaanko yhdistää niitä johonkin lähteisiin. Niin esimerkiksi nähtiin siis tämmöistä öljy- ja maakaasutuotannosta johtuvia lähteitä satelliittidatalla suoraan.
Ja mitä se validointi nyt tarkoittaa tässä, niin avaa sitä vähän.
Joo, se on mittausten todentamista sillä tavalla, että voidaan tarkistaa, että onko se satelliitin mittaama pitoisuus oikein.
Hanna-Kaisa Lindqvist, sanoit siitä, että ei ole pilviä ja aurinko paistaa, mutta sitten siellä varmaan kuitenkin on esimerkiksi aerosoleja, mä voisin kuvitella, ja muita häiriötekijöitä, niin
joo, eli se satelliittimittaus perustuu auringon valoon. Auringon valo tulee sieltä auringosta ja sitten kulkee maan ilmakehän läpi. Sitten heijastuu maan pinnasta tai ilmakehässä olevista aerosoleista, pilvipartikkeleista ja sitten se säteily kulkee sinne satelliittiin. Eli se säteily on kulkenut noin 2 kertaa sen maan ilmakehän läpi. Jos se siellä välissä siroaa tai heijastuu, niin silloin se kulkee pikkasen pidemmän matkan ja se tuottaa ongelmia sitten siihen mittauksen tulkintaan. Satelliittimittaus käytännössä on siis vain säteilyn mittaamista. Eli mitataan säteilyä niillä niin sanotuilla absorptiokaistoilla. Tämä on vaikea asia, mutta tämä tarkoittaa sitä, että mitataan sellaisella aallonpituudella, jossa metaanimolekyyli imee itsensä auringon säteilyä. Eli me nähdään sieltä niin kuin säteilyn puuttumista. Mitataan käytännössä sitä, että kuinka paljon sitä säteilyä puuttuu metaaniabsorption takia, eli mikä on tapahtunut siinä, kun se säteily kulkee ilmakehässä, silloin sitä säteilyä on imeytynyt metaanimolekyyleihin, eikä se enää ole mukana siinä auringon säteilyssä, jota me mitataan satelliitilla.
Kasvihuonekaasuja mittaavat satelliitit, esimerkiksi ESAn Tropomi ja NASAn OCO2, kiertävät yleensä Leo-radalla noin 500-700 kilometrin korkeudella. Ne kulkevat maapallon ympäri 14 kertaa vuorokaudessa koko ajan hiilidioksidia ja metaania mitaten.
Eli aika monta kierrosta ja sitten aina siinä alla yhden kierroksen aikana niin maapallo vähän kääntyy ja sitten saadaan niin kuin uusi alue siihen satelliitin radan alle mitattavaksi. Ja satelliitista tosiaan voidaan ajatella, että siitä lähtee semmoinen keila, mikä on se mittausalue. Eli satelliitti kerää säteilyä sen keilan suuruiselta alueelta ja se keila voi olla sitten eri suuruinen riippuen satelliitista. Esimerkiksi NASAn OCO2 satelliitti, joka mittaa hiilidioksidia, niin siinä se keila on vain 10 kilometriä leveä. Saadaan 10 kilometrin levyiseltä alueelta tietoa. Kun se satelliitti kulkee siellä radalla ja etenee, niin se pystyy kattamaan niin kuin kaiken siinä alla. Eli se on niin kuin sen satelliittiradan mittainen se katettava alue, mutta sitten 10 kilometriä leveä. Eli semmoinen kapea suikale, mitä pystytään yhdellä radalla tai yhden radan mittausten aikana kattamaan.
No onhan 10 kilometriä aika leveä jo. Tietyllä tavalla.
No on, joo, mutta sitten jos ajatellaan, että milloin se satelliitti niin kuin mittaa saman kohdan yläpuolella uudestaan, niin siinä kestää sitten monta päivää sen takia, että se on aika kapea. Et esimerkiksi Tropomi, joka on eurooppalainen satelliittiinstrumentti, joka mittaa muun muassa metaania, niin sillä se keila on sitten siis yli 2000 kilometriä.
Joo, ja Tropomihan on uudempi kuin tämä NASAn.
Joo, Tropomi on uudempi ja se on hyvin erityyppinen mittalaite, eli NASAn OCO2 mittaa hiilidioksidia pelkästään, ja sen tarkoituksena oli nimenomaan demonstroida, että pystytään mittaamaan pienellä, puhutaan sellaista pikselikoosta, eli että mikä se yhden mittauksen suuruus on, ja se on niin kuin 2 × 1 kilometriä suurin piirtein siinä NASAn mittalaitteessa. Mutta sitten tämä Tropomi, niin sillä pyritään siihen kattavuuteen, eli että saadaan koko maapallo katettua periaatteessa yhden päivän aikana. Ja siinä se yhden pikselin, eli yhden mittauksen koko, on sitten niin kuin isompi, ja se on noin 5 × 7 kilometriä.
Seuraavaksi satelliittimittauksen matematiikkaan. Satelliitti siis mittaa auringon säteilyä, joka on kulkenut 2 kertaa maan ilmakehän läpi. Tulos ei suoraan kerro, paljonko metaania tai hiilidioksidia on ilmakehässä, vaan säteilyn voimakkuudesta täytyy laskea aineen molekyylien määrä. Se saadaan käänteis- eli inversiomallinnuksella. Mitä tietoa tarvitaan taustalle? Ilmakehäfyysikko Hanna-Kaisa Lindqvist.
Joo, taustalla täytyy olla jonkunlainen malli siitä, että mitä ilmakehässä on ja miten säteily kulkee ilmakehässä, eli tämmöinen säteilyn kulkumalli. Ja näitä on niin kuin monenlaisia ilmakehälle ja niistä voidaan tehdä niin kuin erittäinkin tarkkoja. Monesti joudutaan niitä optimoimaan, että halutaanko nopea malli vai tarkka malli. Ja mielellään tietenkin halutaan molemmat, että halutaan nopeutta ja sitten tarkkuutta. Niin siinä sitten on semmoinen tilanne, että edelleenkin niin kuin siinä hyödytään mallien kehityksestä ja suurteholaskennasta ja esimerkiksi GPU-laskennan tuomista hyödyistä.
Näitä malleja on siis monenlaisia ja sitten kasvihuonekaasuja on kuitenkin useita, niin minkälainen ero on sitten, onko hiilidioksidista kysymys vai metaanista?
Voidaan toimia hyvin samoilla malleilla. Siihen vaan niin kuin liittyy se, että millä aallonpituudella tämä säteily kulkee tai millä aallonpituudella mitataan sitä säteilyä. Eli jos halutaan mitata hiilidioksidia, niin sitten se instrumentti täytyy toimia niin kuin tietyillä aallonpituuskaistoilla. Ja sitten tämä säteilymallinnus tehdään niillä aallonpituuksilla.
Pariisin ilmastosopimus vaatii tekemään 5 vuoden välein maailmanlaajuisen tilannekatsauksen Global Stocktaken. Vuonna 2023 tulokset perustuivat bottom-up-raportointiin sekä muihin kasvihuonekaasumittauksiin, esimerkiksi sääpalloihin ja tornimittauksiin. Todennäköisesti vuonna 2028 satelliittimittaukset ovat jo mukana.
Joo, kasvihuonekaasuja voidaan mitata hyvin eri tavoilla ja hyvin erilaisissa mittakaavoissa. Ja ne on kaikki tärkeitä sen takia, että ensinnäkin voidaan tutkia niin kuin prosesseja niin kuin yhdessä paikassa tapahtuvilla mittauksilla. Ja sitten voidaan niin kuin tehdä tämmöistä laajempaa skaalausta ja satelliittimittausten tulkintaa sitten niillä niin kuin laajemmilla mittauksilla. Ja me vähän käyn läpi, että minkälaisia erilaisia mittauksia on. Mun ryhmän vastuulla on nämä niin kuin satelliittimittausten validointiin osallistuvat mittaukset, eli ne niin kuin kaukomittaukset, joissa mitataan säteilyä ja sitten lasketaan se pitoisuus käänteismatematiikalla. Ja sitten taas on näitä, jotka mittaa suoraan niitä niin kuin molekyylien määrää esimerkiksi ihan jollain kaasuanalysaattoreilla, niin niitä tehdään meillä toisessa ryhmässä. Eli näitä niin kuin niin sanottuja in situ paikan päällä tapahtuvia mittauksia, niin niitä voidaan mitata esimerkiksi erilaisilla keräinjärjestelmillä. Eli voidaan kerätä sitä kaasua jonkinlaiseen suljettuun tilaan ja sitten mitata se pitoisuus niinä.
Eli in situnsa suomennot tässä kohtaa?
Yhden paikan mittauksilla.
Mutta siis jonkunlainen oletettu luonnollinen tila, mikä siinä on.
Joo, ja se ei ole alueellisesti kovin edustava. Se on hyvin tarkka mittaus ja sitten se edustaa kuitenkin alueellisesti hyvin pientä aluetta. Esimerkiksi yksi suo, niin siinäkin voisi olla useampia pistemittauksia. Ja niistä voidaan saada hyvin erilaisia tuloksia. Että se on niin kuin meidän yksi nyt kohokohtia, mitä me ollaan tuossa metaanitutkimuksessa huomattu, että yksi suokin, niin siellä voi olla hyvin erilaisia päästöalueita siellä suon sisällä.
Että se on tarkka, että se suljetaan johonkin kammioon, se on vaan siitä.
Joo, eli näitä pistemittauksia voidaan tehdä niin kuin yhdellä paikalla, jossa mitataan esimerkiksi pitoisuutta, eli kuinka paljon ilmakehässä on molekyylejä just siinä kohdassa. Tai sitten voidaan mitata kammiolla tämmöistä niin kuin vuota, eli mikä se kasvihuonekaasun päästö on juuri siinä kammion alapuolella. Esimerkiksi tämmöinen kammio voidaan hyvin tiiviisti asettaa suon pintaan, jolloin sitten saadaan juuri siitä kohdalta, siitä kammion alapuolelta, se metaanivuo mitattua.
Hanna-Kaisa Lindqvist, sanoit pistemittauksen kohdalla, että se mittaa vuota, ei pitoisuutta. Niin, eli sitä kasvihuonekaasulähdettä ja sitten sieltä ei saada pitoisuutta, niin selitäpä tähän.
Halusin niin kuin tarkentaa sitä, että se mittaa erityisesti niin kuin sitä vuota. Eli vuon mittaus on vaikeampaa. Eli on vaikeampaa mitata, että mikä tämän päästön suuruus on, kuin sitä, että kuinka paljon molekyylejä tässä ympäröivässä ilmassa on. Päästön suuruuden mittaaminen on vaikeaa sen takia, että miten se erotetaan siitä taustasta. Ja tämä on just se satelliittimittauksen, voisi sanoa, että heikko kohta tai semmoinen vaikeampi puoli, että miten voidaan laskea tai mitata vaikkapa metaanin päästö käyttäen satelliittidataa, koska metaania kuitenkin on siellä niin kuin ilmakehässä koko ajan siellä taustalla ja samoin hiilidioksidia, että sen takia ne on näitä hankalia kasvihuonekaasuja, koska niitä on siellä ilmakehässä koko ajan, niistä on vaikea päästä eroon.
Eli taustakaasun pitoisuus.
Niin, se taustapitoisuus on tärkeä. Hiilidioksidilla se on semmoinen 420 ppm miljoonasosaa. Ja sitten metaanilla lähemmäs 2000 miljardisosaa, eli 2 ppm.
Sitten tulee nämä pallot.
Joo, sitten tämän kammiomittauksen lisäksi on, jos ajatellaan vielä näitä vuomittauksia, eli missä mitataan suoraan sitä päästöä eikä pitoisuutta, niin on tämmöiset pyörekovarianssimittaukset.
Se vielä mikä se oli?
Pyörekovarianssimittaus.
Pyörekovarianssi.
Joo.
Ja pyöre on pyöre, mutta kovarianssi viittaa matematiikkaan.
Kyllä. Joo, eli siinä on kyse siitä, että miten ilman liikkeiden ja ilman niin kuin sen erityisesti pystytuulen tai pystysuuntaisen liikkeen avulla ja pitoisuuden erojen avulla voidaan laskea niiden kovarianssista sitten tämä vuon kasvihuonekaasun emission tai nielun suuruus. Eli siitä on kyse. Näitä vuomittauksia on meillä suolla ja sitten on semmoisessa 25 metriä korkeassa tornissa. Se kuuluu tämmöiseen niin kuin ICOS-verkostoon eli Integrated Carbon Observing System, joka on Euroopan laajuinen kasvihuonekaasumittauksiin ja nimenomaan hyvin tarkkojen ja standardoitujen taustan verkosto.
Seuraavaksi Fourier-muunnos spektrometriin, jota käytetään satelliittimittaustulosten todentamiseen. Laite mittaa suoraa auringonvaloa eri aallonpituuksilla, eikä maan pinnasta heijastunutta valoa, kuten satelliitit. Siksi mittaukset ovat hyvin tarkkoja, koska häiriöitä on vähän. Sodankylän spektrometri on osa Teekon verkostoa, johon kuuluu 30 laitetta. Pohjoisilla alueilla Sodankylän lisäksi vain Huippuvuorilla ja Kanadassa. Laitetta arktisessa avaruuskeskuksessa esittelevät ilmakehäfyysikot Tomi Karppinen, Hanna-Kaisa Lindqvist ja toimialajohtaja Jouni Pulliainen.
Fourier-muunnos spektrometri.
Eli tuolla katolla on semmoisen automaattisesti toimivan luukun alla on ne peilit, joilla ohjataan auringonvaloa tänne laitteen sisälle. Ne valo tulee tuolta reiästä tuolla katosta ja tästä menee tuonne sisälle. Valo etenee siellä sisällä. Ehkä se tärkein palanne on siinä, että tässä on semmoinen puolilla pääsevä peili, josta puolet valosta jatkaa tänne pitkää päätyä kohti ja puolet valosta menee täällä kiinteästi tässä olevaan peiliin. Ja tuolla perällä on detektori ja mitataan sitten sitä valon intensiteettiä niin, että tuo liikkuva peili on eri kohdissa tässä pitkällä sivulla. Sitten siitä saadaan semmoinen interferogrammi aikaiseksi, josta sitten voidaan laskea se spektri. Ja sitten siinä spektrissä olevista absorptiopiirteistä, jotka on jokaiselle kaasulle ominaisia, niin voidaan sitten laskea se kaasun määrä, mitä oli tuossa auringonvalon kulkemalla polulla.
Aina kun aurinko paistaa.
Niin.
Tässä ei.
Tämä on ihan automaattinen, että siellä on niin automaattinen tunnistus siihen, että kun sade lakkaa ja pilvet kaikkoa, niin sitten tämä alkaa mittaamaan taas. Mutta tämä vaatii aika paljon ylläpitoa, tämä instrumentti. Tomi tekee tälle instrumentille joka vuosi vuosihuollon. Tämän mittauskausi ulottuu niin suunnilleen helmikuun puolivälistä marraskuun puoliväliin auringonvalon takia, että sitten tulee tämmöinen pieni tauko auringonvalo määrässä, että aurinko on liian matalalla tai sitä ei ole ollenkaan. Silloin meillä on luonteva mittaustauko ja silloin Tomi tekee sille vuosihuollon.
Summaa vähän, mitä sä teet?
No siis se suurin homma on se, että koska tässä pitkällä sivulla liikkuu se peili ja se on semmoisten pienten teflonpalojen päällä, niin sitten kun se liikkuu tässä aika monta kertaa tässä vuoden aikana, niin sitten se teflonpalat kuluu hieman ja sitten se koko peili liikkuu vähän alaspäin. Ja sen kompensoimiseksi meidän täytyy sitten sitä kiinteää peiliä säätää niin, että niistä kiinteästä peilistä ja liikkuvasta peilistä tuleva valo osuu juuri täsmälleen kohakkain, koska jos se ei osu, niin sen jälkeen se interferogrammista tulee jotenkin toispuoleinen tai sitten ne piikit siinä jää liian matalaksi, joka sitten heijastuu taas siihen spektriin, että siitä tulee niin kuin väärän muotoisia spektriviivoja sinne, mistä sitten lasketaan niitä kaasujen määriä.
Ja sitten näiden vuomittausten lisäksi on sitten erityisesti, kun puhutaan satelliittimittauksista, niin sitten tärkeää mitata myös sitä samaa asiaa, mitä satelliitti mittaa. Satelliitti mittaa koko ilmakehän pitoisuutta siinä ilmakehän pystypilarissa, eli kaikilta kerroksilta. Saadaan sitä mittaussignaalia, koska se tulee sitten säteilyn kulkemasta reitistä ja niistä molekyyleistä, mitä se säteily kohtaa. Niin me mitataan samalla tavalla, mutta suoraan aurinkoon katsoen, niin tämmöisillä spektrometreillä auringon säteilyä parilla eri mittalaitteella. Siellä on tämmöinen isompi Fourier-muunnos spektrometri ja sitten on semmoinen pienempi, joka on periaatteessa kuljeteltava. Ja tämä isompi Fourier-muunnos spektrometri, jossa me vierailtiin, se tekee niitä mittauksia hyvin suurella tarkkuudella. Voisi ajatella, että se on karkeasti noin 10 kertaa tarkempi mittaus kuin se satelliittimittaus.
10 kertaa tarkempi.
Joo, se johtuu ihan siitä, että se instrumentti kerää suoraa auringonvaloa, eli että se on ohjattu keräämään sitä, se katsoo niin kuin suoraan aurinkoon päin, jolloin se suora auringonvalo on niin kuin hyvin paljon vähemmän herkkää niille ilmakehän häiriöille. Eli sitä haittaa paljon vähemmän se, että jos siellä ilmakehässä on vaikkapa aerosolihiukkasia, niin ne ei siihen mittaustulokseen niin paljon vaikuta, koska meillä on se suora valo ja siinä suorassa valossa on niin paljon enemmän sitä signaalia kuin sitten heijastuneessa valossa. Et satelliitin on toimittava sillä heijastuneella valolla ja sen takia se on niin kuin lähtökohtaisesti epätarkempi menetelmä. Mutta Fourier-muunnospektrometri, se on niin kuin näiden kasvihuonekaasuja mittaavien satelliittien se pääasiallinen validointi eli todentamismittaus.
Kasvihuonekaasuja mittaavia sääpalloja lähetetään ilmakehään Sodankylästä noin kerran kuussa.
Ja se on hirveän tärkeää tehdä niitä mittauksia, koska oikeastaan Sodankylä on maailmanlaajuisesti ainoa paikka, missä niitä tehdään säännöllisesti. Näiden mittausten tekeminen on haastavaa, koska se instrumentti, tämmöinen aerokore-keräin, joka siinä lähetetään tuonne yläilmakehään asti, niin se painaa 6 kiloa. Eli se ei ole ollenkaan niin pieni paketti kuin tämä automaattinen luotaus, mikä nähtiin. Tämä 6 kilon paketti pitää tosiaan saada nostettua sinne stratosfääriin, eli noin 25-30 kilometrin korkeudelle. Ja sieltä se sitten tulee alas, laskuvarjon avulla tietysti, mutta että tämä pitää tietää etukäteen jo suurin piirtein, että minne se pallo kulkee ja minne se luotain sitten laskeutuu, eli miten tuulet tulee kuljettaa sekä palloa että sitten tätä varjolla laskeutuvaa luotainta. Ja sitten se täytyy vielä noutaa. Me ei voida niin kuin näitä luotauksia tehdä ihan missä vaan olosuhteissa. Täytyy ensinnäkin huolehtia, että tuulet, että se ennuste siitä laskeutumisesta on jotenkin järkevän matkan päässä. Se sijaitsee semmoisella alueella, missä ei ole riskejä. Ei saa esimerkiksi tulla asutusalueelle.
Tai... 6 kiloa on aika paljon, sit, kun niin, se tulee tuolta.
Kyllä, se ei saa mennä asutusalueelle, se ei saa mennä rajan yli. Siinä ei voi olla mitään riskiä, että se menisi raja-alueelle. Tämä on myös erilaisia muita rajoitettuja alueita, minne ei voida laskeutua tai mistä sitä ei voida noutaa. Ja tämmöinen keräin toimii siis niin, että siellä on semmoinen 100 metriä pitkä, hyvin ohut teräsputki, joka on kierretty kerälle. Toisesta päästä auki ja se tyhjenee ilman paineeron takia, kun se nousee tuonne yläilmakehään, eli se samalla niin kuin tyhjiöityy se putki. Ja sitten kun se lähtee sieltä laskeutumaan alas, niin se sitten ilman paineeron takia alkaa hiljalleen täyttyä, eli kerätä sitä ilmaa sinne putken sisälle siinä järjestyksessä, missä se on kuulokenut. Eli sinne ihan putken päähän päätyy niin kuin se ensimmäinen ilma sieltä ihan yläilmakehästä ja sitten taas sinne ihan putken loppuun päätyy se alailmakehän ilma. Ja se putki on tosiaan niin ohut, että se ilma juurikaan siellä sekoitu siellä putkessa. Tämän takia me voidaan sitten viedä se putki labraan ja analysoida se kaasuanalysaattorilla, että mikä se ilmakehän metaani- ja hiilidioksidikoostumus on eri ilmakehän kerroksissa. Tämä on erittäin kustannustehokas tapa saada profiili-informaatiota, eli sitä pystyy rakennemaan informaatiota ilmakehän koostumisesta.
Mikä on tosi tärkeää.
Se on hirveän tärkeää. Satelliittimittaukset tarvii siihen säteilyn kulkumalliin esimerkiksi, että miten kun lasketaan se hiilidioksidin pitoisuus tai metaanin pitoisuus ilmakehässä siitä satelliittimittauksesta, niin siihen tarvitaan alkutieto siitä, että mikä se pystyrakenne on. Ja tämmöisessä me käytetään nimenomaan näitä aerokoremittauksia.
Seuraavassa Tomi Karppinen kertoo hiilidioksidin ja metaanin mittauksesta droneilla.
Eli tässä on tämmöinen dronepohjainen mittausjärjestelmä. On tämmöinen pitkä, kapea putki, joka kiinnitetään tuohon droneen alle. Ja siellä on toisessa päässä pumppu, ja kun me avataan venttiili, tämä putki alkaa täyttymään. Ja siinä on semmoinen noin 10 minuuttia, ennen kuin se putki on kokonaan täys, niin meidän täytyy muistaa se pysäyttää ennen sitä, koska siellä on semmoinen merkkikaasu sisällä, joka kertoo, mistä se näyte alkaa. Ja sekin myös rajoittaa, että droneen akut tuolla kuormalla niin kestää sen 15 minuuttia, että sen mittainen näyte me pystytään ottaan. Ja tässä pyörii meillä tuommoinen esimerkki lento, eli nähdään, että kuinka paljon se on vaihdellut siinä lennon aikana. Pitoisuus, eli me mitataan, enimmäkseen ollaan käytetty tämä metaanipitoisuuden mittaamiseen, ja ollaan tehty paljon lentoja tuossa suolla, mikä on tuossa toisella puolella tuota Raajärven tietä. Ja tosiaan lentää kamera mukana, niin sitten kun sitä lennättää, niin voidaan nähdä, että mihin ollaan menossa, niin tuosta tabletin ruudulta. Mutta sitä sitten myös tähystetään. Monesti se lento tehdään semmoisen tornin vierestä, mikä meillä on tuolla suolla, niin sitten sitä pystyy tähystämään myös siitä tornista. Vaikkakin se laitetaan automaattisesti lentään tiettyä reittiä, että se lentää aina saman reitin joka kerta, että me voidaan sitten niitä mittauksia verrata. No se, mitä tästä nyt ehkä nähdään parhaiten, tämä on, taitaa olla ihan käsin tehty lento, koska tässä ainakin vaihtelee tuo korkeus aika paljon tässä lennon aikana. Mutta nähdään, että se vaihtelu tässä lennon aikana on 30 ppb-luokka, mikä on kuitenkin jo semmoinen ero, että sen voisi esimerkiksi, jos isossa mittakaavassa tapahtuu, niin voisi esimerkiksi satelliitistakin erottaa. Se, mihin tätä pienemmän mittakaavaa, eli tässä nyt päästään kuitenkin sitten ihan tuommoisten metrien tarkkuuteen. Tätä voisi sitten enemmän käyttää semmoisessa prosessitutkimuksessa, katsotaan, että minkälaista, mistä kohdalta suolta sitä metaania tulee ja minkälaista olosuhteista sitä esimerkiksi tulee. Mutta toki myös sillä tavalla, että voidaan tutkia sitä, että jos nyt saamme satelliitilla mitattaa joku 7x5 kilometrin, se on tavallaan se yksi mittaus sille satelliitille, niin tässä me päästään kiinni siihen, että kuinka paljon se metaanipitoisuus vaihtelee sitten semmoisen yhden pikselin sisällä. Tämäkin lento on 300 metriä per sivu, että lennetään semmoinen pitkä lenkki, niin sen sisällä se vaihteli jo tuon 30 ppptä. Nähdään siitä ainakin se, että suo ei missään nimessä ole vain yksi päästölähde, vaan että siinä suon sisäisestikin vaihtelee se pitoisuus.
Droonit on hirveän joustava tapa mitata, että kun niillä voidaan joko mitata näitä pystyprofiileja, eli sitä pystykoostumusta me lentämällä ylöspäin ja alaspäin, tai sitten voidaan mitata semmoista alueellista vaihtelua lentämällä vaan sitten vaakasuunnassa isoja alueita, mahdollisesti suljettuja alueita ja tutkia sitä vaihtelua sitten sen suljetun alueen sisällä. Tai jopa käyttää sitä tietoa sitten päästöjen arviointiin mittausdatasta. Niitä drooni toimii niin, että laitetaan periaatteessa samantyyppinen keräinsysteemi kuin meillä on siinä palloluotauksessa. Tämä AirCore-keräin, niin laitetaan sen droonin kyytiin. Se on vähän kevyempi malli, painaa vaan 3 kiloa. Että se drooni jaksaa sen kuljettaa, ja se on sitten niin kuin kahdesta päästä auki, että se on pikkasen erilainen systeemi, koska siinä se ei voi tyhjentyä niin kuin sillä ilmanpaineerolla, vaan meillä täytyy olla pumppu, joka vie sinne putkeen sitten ilmaa. Se putki täyttyy noin 12 minuutissa, ja sitten se täytyy viedä sinne labraan analysoitavaksi.
Ja näiden erilaisten mittaustapojen merkitys on, antaako ne enemmän antia niihin malleihin kuin sitten johonkin semmoiseen kasvihuonekaasuinventaarioon?
Joo, näiden mittausten, erityisesti nämä pallomittaukset ja droonimittaukset, ne auttaa validoimaan malleja ja sitten myös suoraan esimerkiksi satelliittimittauksia. Ne tuottaa niin kuin semmoista todentamisdataa, että onhan nämä satelliittimittaukset oikein, ja sitten toisaalta mallinnus, että miten se ilmakehän, erityisesti tämä kulkeutumisen mallinnus, eli tuulien mallinnus, miten tuulet kuljettaa metaania, niin se on niin kuin hirveän vaikea kysymys, ja sitä on vaikea todentaa, ja niin näitä mittauksia, mitä me tehdään, voidaan käyttää mallien todentamiseen. Ja nämä mallit on sitten nimenomaan niitä, jotka tuottaa niitä top-down-tuloksia, eli ne on hirveän tärkeässä osassa.
Hanna-Kaisa Lindqvist, mä oon sulta varmaan pari kertaa mä oon kysynyt, että voisiko nämä top-down ja bottom-up suomentaa jotenkin. Ja sä oot sanonut, että niille ei ole hyvää suomennosta. Mutta sitten kun mä ymmärsin nyt niin, että siinä top-downissa on ikään kuin, siihen on pyritty ottamaan kaikki kasvihuonepäästölähteet ja sitten myös tämä nielujen käsite, niin top-down, eli siis siitähän tulee semmoinen mielikuva, että lähdetään sieltä huipulta, kun ajatellaan tietysti, jos satelliitit kiertää ja sitten tullaan alas, että sitten muodostuu jonkunlainen profiili satelliitista läpi ilmakehän maanpintaa ja nehän voi kulkea tällä lähikiertoradalla joku 500-700 kilometriä maanpallon pinnasta. Voisiko tällaisesta jotain hakea selitystä ja sitten bottom up, siis pohjalta lähdetään ylöspäin?
Joo, se top-down-käsite on mun mielestä sillä tavalla kuvaava, että ajatellaan niin kuin ylhäältä päin sitä, että satelliitit mittaa, tai esimerkiksi torneista voidaan mitata, että nämä kaikki kuuluu siihen top-down-kuvioon, ja sitten voidaan myös mallintaa. Eli jos ajattelet, että katsotaan maapalloa niin kuin ylhäältä päin vaikkapa, ja sitten mennään siitä niin kuin lähemmäs sinne ilmakehän, mennään ilmakehän sisälle, niin ajatellaan, että siinä top-down menetelmässä mikään molekyyli ei voi piiloutua siltä menetelmältä, että näinkin voisi ajatella. Että otetaan huomioon kaikki, mitä siellä ilmakehässä on, ja oikeasti mitataan se ja lasketaan niin kuin sen mittaustuloksen perusteella, että mistä nämä päästöt on tullut.
No entä sitten sieltä pohjalta, sieltä bottom, ja sitten mennään up sinne ylös, missä se satelliitti kiertää ja kerää. Miten siinä se molekyyli voi piiloutua, se kasvihuonekaasumolekyyli?
Bottom-up-menetelmät liittyy enemmän niin kuin siihen, että lasketaan ja pidetään kirjaa semmoista asioista, jotka tuottaa niitä päästöjä. Eli se on enemmän tämmöinen, miten minä sanoisin, tämmöinen inventaariotyyppinen lähestymistapa, jossa otetaan siis huomioon sitten vain ne asiat, mitkä on siinä inventaarion piirissä. Sitten esimerkiksi nämä luonnolliset tai luonnollisina pidetyt lähteet ja nielut, niin ei sitten ole mukana siinä. Että se on lähtökohtaisesti rajattu ja määritelmällisesti sillä tavalla, että näitä asioita, näiden toimintojen päästöjä tutkitaan ja niissä tapahtuvia kehityksiä niin kuin tutkitaan ja niistä pidetään kirjaa.
Entä mitä hyötyä tutkimuksella on kasvihuonekaasujen mittauksesta nimenomaan Suomen pohjoisosassa Sodankylässä? Satelliittimittaus perustuu auringonvalon kulkuun ilmakehässä ja valon kulkua häiritsevät pilvet ja aerosolit. Ne aiheuttavat erilaisia heijastuksia ja sirontaa. Näin satelliittimittaukseen ja sitä seuraavaan laskennalliseen vaiheeseen käänteismallinnukseen aiheutuu epävarmuuksia. Myös erilaiset maan pinnat, vaikkapa lumi, vaikuttavat.
Myös semmoisissa paikoissa, että jos satelliittimittauksen alla suoraan ei ole pilveä, vaan se on, pilvi onkin siellä niin kuin lähialueilla, mutta ei suoraan siinä satelliitin keilassa, niin semmoisestakin voi tulla hajavaloa tai sironnutta valoa sit sinne satelliittimittaukseen. Eli myös lähialueilla oleva ilma vaikuttaa ja sen sisältö vaikuttaa siihen satelliittimittaukseen, vaikka se ei olisi ihan suoraan siinä mittauksen alla. Sitten yksi mielenkiintoinen asia on ne pinnat, eli satelliittimittaus mittaa semmoista kilometrien skaalan aluetta maan pinnalla. Siihen kilometrien alueelle, niin jos ajatellaan tätä OCO2-mittausta vaikka, että se on 1x2 kilometriä, niin siihen alueelle voi mahtua erilaisia pintoja. Esimerkiksi siinä voi olla vaikkapa joki ja sitten siinä on vaikkapa metsä. Niin joki ja metsä heijastaa hyvin eri tavalla säteilyä. Ja tämä täytyy jotenkin ottaa huomioon sitten siinä satelliittimittauksen tulkinnassa. Eli se säteilyn kulkumalli, jota me käytetään sitten satelliittimittausten mallintamiseksi, ja sen hiilidioksidi- tai metaanipitoisuuden ratkaisemiseksi, niin siellä täytyy olla tämmöinen malli sille, että miten tämä pinta heijastaa valoa. Ja tämmöiset maan ja veden rajapinnat on niin kuin hyvin vaikeita, koska ne heijastaa hyvin eri tavalla, ja mikä se sitten on se tulos siinä, kun se pitää keskiarvostaa siihen kilometrien skaalaan. Se on niin kuin haastavaa, mutta se pystytään myös tekemään aika tarkasti. Yksi juttu, mihin me ollaan täällä Ilmatieteen laitoksella keskitytty, niin on tämä lumipintojen heijastavuus. Me tutkitaan sitä, että miten satelliittimittausta voidaan parantaa niin, että saadaan luotettavia mittauksia myös lumipintojen päältä. Eli huomattiin, että tässä NASAn OCO2-satelliitissa esimerkiksi niin havainnot lumipintojen päältä puuttuu käytännössä kokonaan. Eli ne suodatetaan pois datan käsittelyvaiheessa, koska ajatellaan, että ne vois olla jotenkin huonolaatuisempaa dataa tai että niissä on mahdollisuuksia siihen, että niissä on niin kuin enemmän virheitä kuin sitten muussa datassa. Ja siksi ne suodatetaan lähes 100% pois. No me tutkittiin tätä nyt pikkasen lisää yhdessä Euroopan avaruusjärjestön projektissa. Ja tavoitteena meillä on tässä nimenomaan se, että kun tämä CO2M-missio laukastaan, eli tämä uusi Copernicus-missio, niin että CO2M pystyisi tekemään mittauksia myös lumen päältä, jolloin me ei menetetä niin kuin puolta vuodesta esimerkiksi Pohjois-Suomessa tämän takia, että meillä on lunta maassa. Niin me kehitettiin siihen siis parempi mallinnus ja sitten myös tutkittiin sitä, että mikä on paras tapa mitata lumen päältä hiilidioksidia. Ja osoittautuu, että on parempi mitata sillä lailla vinoon sillä satelliitilla, jolloin se mittaa niin kuin valon etusironta suuntaa kohti, jolloin lumi heijastaa paremmin kuin sinne tavanomaiseen mittausgeometriaan, joka on suoraan ylöspäin. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin todella motivoiva tutkimushanke. Siinä on hyvin konkreettinen lopputulos, eli pystyttiin laskemaan tai osoittamaan, että näin kannattaa mitata lumen päältä, näin saadaan parempia tuloksia. Ja sitten vielä oli tämä lumipinnan niin kuin kehittyneempi malli. Ja tässä käytettiin siis Paikkatietokeskuksen 20 vuotta jatkuneita lumimittauksia datana sitten sen mallin pohjalla. Eli tämä oli niin kuin ensinnäkin erinomaista dataa, koska se oli nimenomaan näillä aallonpituuksilla, joilla nämä mittaukset toimii. Se on hyvin harvinaista, että lumimittauksia on tehty näillä aallonpituuksilla, koska ne ei ole lumitutkijoille kiinnostavia. Mutta se osoittautui niin, että ne on meille erittäin tärkeitä. Ja että lumi heijastaa hyvin eri tavalla näillä aallonpituuksilla kuin sitten semmoisilla perinteisemmillä aallonpituuksilla, joilla sitten on tapana tutkia lunta. Tämä ehkä osoittaa sen, että tässä kehitystyössä, että miten näitä mittauksia saadaan entistä paremmiksi ja luotettavammiksi, niin siinä tarvitaan niin kuin tämmöistä alojen välistä yhteistyötä ja niin kuin uuden tyyppistä tekemistä. Eri aloilla saavutettujen niin kuin tutkimustulosten hyödyntämistä myös sitten uudella tavalla näillä alueilla, mitkä on nyt kiinnostavia.
Aivan varmasti, mutta mä voisin ajatella, että sitten kun tämä matematiikka on yksi oleellinen osa näissä kasvihuonekaasumittauksissa satelliiteilla, niin minkälainen, luulisin, että sekin oli vaikea tehdä se malli, jossa huomioidaan tämä lumi. Ja sanoiko se 20 vuotta, eli sitä dataa sieltä paikkatietokeskuksesta?
Joo. Heillä oli hyvin monenlaista mittausdataa erilaisten lumipintojen yläpuolelta, kattaa erilaisia lumipintoja ja niiden heijastavuutta erilaisissa kulmissa. Me sitten ryhmiteltiin se data sillä tavalla, että saadaan esimerkiksi 3 lumityyppiä, uusi lumi tai tuore lumi ja sitten niin kuin vanhempi lumi ja sitten hyvin kova lumipinta, joka voisi sitten kuvata vaikka jotain Grönlannin lumipintaa esimerkiksi. Me ryhmiteltiin näihin 3 luokkaan ja ulkomaalaisille kollegoille oli yllättävää ylipäätään, että voi olla 3 eri lumityyppiä. Että
varmaan on vielä enemmän lumitutkijoille.
Kyllä, me jouduttiin aika paljon kuitenkin tiivistämään näihin 3 varten, mutta me haluttiin päästä kiinni siihen vaihteluun, että minkälainen vaihtelu näiden lumityyppien välillä on. Että nämä on niin kuin sen tyyppistä lunta, mitä yleensä meillä sitten keväällä esiintyy. Jos on just satanut lunta, niin sitten on uutta lunta tai sitten voi olla sitä vanhempaa lunta. Ja kevät on nimenomaan mielenkiintoinen aika, koska silloin on sit sitä auringonvaloa, että sit ihan syvän talven mittauksia me ei luultavasti pystytä kehittämään enää näillä aallonpituuksilla kovin paljon, koska tarvitaan auringonvaloa. Ja sille me ei voida mitään, että aurinko ei Pohjois-Suomessa paista keskellä talvea. Mutta keväällähän se paistaa aika paljonkin, mutta silloin on sitten tosiaan se lumi maassa. Se on niinku se ajanjakso, jota me ajatellaan, että on niinku relevanttia yrittää parantaa. Ja tämä on niinku hiilenkierronkin kannalta, että nyt kun puhutaan sit siitä tiedepuolesta, niin hiilenkierron kannalta hirveän oleellista aikaa. Eli kun ilmasto lämpenee, niin kasvit herää yhteyttämään vähän aikaisemmin kuin aiemmin, eli aiemmin vuodesta. Ja silloin voi olla ihan hyvin vielä lunta maassa Pohjois-Suomessa. Tähän ei niinku päästä kiinni tarpeeksi tarkasti, jos mittauksia ei voida tehdä satelliitilla lumipintojen takia. Eli on tärkeää saada niitä mittauksia semmoiselta ajanjaksolta, jolloin hiilen kierrossa tapahtuu jotain merkittävää.
Lopuksi tutkimusprofessori Hanna-Kaisa Lindqvist koronan vaikutuksista kasvihuonekaasuihin.
Kasvihuonekaasujen ongelma, mikä liittyy näihin päästöihin ja päästövähennyksiin, on mun mielestä hyvin kuvaa se, että mitä tapahtui korona-aikana. Korona-aikaan yhteiskunnassa tapahtui valtavia muutoksia. Ihmisten liikkumisessa oli hirveästi muutoksia ja niin poispäin. Mutta kuitenkin päästöissä, jos katsotaan näitä raportoituja päästöjä, niin niiden perusteella päästöissä tapahtui vain ihan pieni notkahdus hiilidioksidissa siis. Ja sitten kun me katsotaan mittaustuloksia pitoisuudesta, niin niistä pystytään erittäin heikosti erottamaan pientä vähennystä. Ja se oli hyvin lyhytaikainen, että sen jälkeen päästöt on lähtenyt uudelleen nousuun ja sitten nämä pitoisuudessakin tapahtuneet muutokset on lähtenyt jatkamaan samaa vanhaa kasvuaan. Eli ihmisten kannalta korona aiheutti niin kuin valtavan muutoksen, mutta sitten kuitenkin se kertoo niin kuin siitä, että miten vahvasti tämä meidän elämä täällä maapallolla on sitoutunut tähän fossiilisten polttoaineiden polttamiseen, että siinä ei kuitenkaan sitten pystytty näkemään merkittävää muutosta.
Ja se oli yllätys.
No kyllä se tietyllä tavalla on hätkähdyttävää, joo. Lyhytaikaisissa ilmansaasteissa sen sijaan niin kuin nähtiin muutoksia. Nyt tulee paljon liikenteestä esimerkiksi, niin niissä pystyttiin näkemään, että suurkaupungit ja siellä ilmanlaatu parani merkittävästi. Ja tämä pystytään näkemään satelliittimittauksista. Mutta sitten hiilipäästöissä ei tapahtunut muuta kuin pieni notkahdus.